İblisning hiylalari. Bir mahov Isoga yaqinlashib, uning oldida tiz cho'kkancha yalindi. Agar istasang, meni mahovlikdan pok qila olasan. Isoning unga rahmi kelib, qo'lini uzatdi va unga tegizib, istayman, pok bo'l, deb qo'ydi. Mark bayon etgan xushxabar. 1-bob, 40-41 oyatlar. Bir gal kechqurun men tez yordam kasalxonasida edim. Iblisning qurbonlari yo'lakni to'ldirishgandi. Shishib ketgan ko'zlaridan suyuqlik oqayotgan qizcha. O'z otasi tomonidan do'pposlangan. Burni qonagan, yuzlari ko'kargan ayol. O'ynashim ichib olib, meni savaladi, yig'lardi u. Aravachadagi hushini yo'qotgan mast qariya. Og'zidan qon aralash so'lak oqmoqda. Isoga ham iblisning qurbonlari bilan duchor bo'lishga to'g'ri kelgan. U mahovlarni uchratgandi. Ularning barmoqlari yeringlab ketgandi. Terisi oqib tushardi. Yuzlari buzilib ketgandi. U ham nafratlandi, g'azablanardi. Xudbin bo'lmagan noinsoniy g'azab bilan ilohiy g'azablandi. Boshqariladigan qayg'u, hamdardlik qayg'usi. Kulfat uni harakat qilishga chorlab, loqayt qilib qo'ymadi. Ishonchim komilki, iblis bugun ham nayranglar uyushtirmoqda. Somalida ochlikni keltirib chiqarib, O'rta Sharqdagi urushlar, ekranlardagi o'ziga bino qo'yishlar, masihiylar jamoatlaridagi befarqlik. Iblis o'layotganlar ustida yovuz hiringlamoqda. Qadrli ota, Iblisning nayranglarini ko'rganimizda xotirjam bo'lib qolmaslik uchun bizni shunchalik muqaddas, shunchalik ulg'aygan, shunchalik taqvodor qilib qo'ymagin. Sizningcha Iblisning hiylalari deganda nima anglashiladi? Isoga o'xshab g'azablanishga sizni nima majbur qiladi? Sizga muhtoj bo'lganlarga qo'l tekkizishga tayyormisiz? Shunday odamlarni taniysizmi?